Somos Héroes kantua entzuten ari gara Doktor Deseoren lan berria irekitzen duen kantua. Hauskortasunari indarra aldarrikatzen dator Doktor Deseo lan berria, La fuerza de la fragilidad diskoa, sortzi kantu berri, hiru bonus track, hiru erregalu saleentzako, hiru bitxikeria, DVD-a eta sale askorentzat, agian erregalu handiena da liburua, non disko guztietako hitzak batu dituzte, ez? Palabras ante el espejo. Gaur aurkeztu dute Bilboko kafea antzokian, lepo bete da prentzaurrekoa ere, kontzertuetan bezala orain ere prentzaurrekoak ere lepo betetzen dira eta hori amaitu eta Josi batu zaigu Bilbo Hiria Irratiko estudioan, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, pentsaurrekoak ere orain jendetsuak, ja kasetari zale lagun.
Bai, gainera eskertzekoa da, bai, igual ohituratzen ari gara, baina egia da, jende asko etorri dela, ez bakarrik kasetariak, ere zaletuak, suposatzen dut,
lagunak
ere, eta bueno, gero ere galderak egon dira, eta hori eskertzen da ere.
Berriro azten da, ez, Doktor Deseoren makinaria, ez dakit zein dan neketsuago agur esaten duzuen momentu hori, edo bi urtean behin, ba, ez, berriro ere, astearena. Dinamika badakizu zein dan, eta nola den, ez, baina ez dakit urtean zer kostatzen du gehiago, hasi berriro, martxa hartzen, bueno, martxa hartzen, publikoari, bueno, nahi dut esan zaleai dago, kion eze, lokalean lan egin duzuela, hori...
Hori da, kau, ezke, lana aipatzen badugu, esango nuke orain egin dugula, ez, lokalean, zuk esan duzunean, edo Frantzisen etxean, ordenagailuan, abestiak montatzen, gero grabatzen egon gara, bueno, lehen da bizien saiatzen, prestatzen abestiak, eta gero grabatu ditugu abestiak, gero entzaiatzen egon gara, jira prestatzeko, kontzertuak prestatzeko, eta horrek ere lana suposatzen du. Orain datorkiguna da onena. Nik esango nuke talde baten gauzari politena hori izaten dela, niretzat, pentsat,
hori da. Ontzara egotzea eta konpartitzea, ez, egindako lan hori.
Bai.
Orain dikera ilusioa ez da galtzen.
Ez...
Bueno, aipatu dugu, ez? Oraingoan ere, beste behin ere, Doktor Deseo ez du bakarrik kantu soiekin etorri nahi, liburuarekin dator, DVD-arekin, iru kantu ezagunak egiten zaizkigula, baina bereziak izan zirela ere, ez? Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin egindakoak.
Bueno, bai. Gaur egun, bakizu, diska ateratzen baldin baduzu, diska bat, ez duzu salduko asko. Total, diska baldin bada musika, gaur egun, pues, jetxe egiten dugu, ez da?
Online entzun, ez?
Online entzun, eta bar, ez da? Eta orduan zerbait berezia eskaini behar duzu. Eta oraingoan, pues, datorkigu, pues, a ber, liburu bat, hor, bildu ditugu, abesti guztien letrak, eta orduan,
horrialdi
asko. Bai.
Horre, liburuaren potolotasunean konturatzen zara Doktor Deseok zenbat kantu egin dituen, zenbat isto argataratu dituen, zenbat historia kantatu dituen musikaren bitartez, ez?
Bai, bai, konturatzen zera abesti asko izan direla, da 98 edo abesti pila bat, eta hor daude bilduta letra guztiak, eta orduan, klar, orrialdi asko dira, ia 200. Orduan, nik uste dut bai dela gauza polita erosteko. Ez bakarrik liburua, gero ere CD bat dakar eta DVD bat, ez da. CD-an musika daukagu pues, 8 abesti berri, eta gero beste 3 abesti Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatutakoak. 8 abesti berri esaten dut, baina egia da, bata da lehen albumaren aterazen Escupe a la Muerte izenekoa, orain berreskuratu dugu eta beste modu batean jo dugu, deitu dugu.
Ez nuen ezagutzen.
Ai, deitu dugu Que nos quiten lo bailado.
Que nos quiten lo bailado,
hori da,
vale.
Aldatu diogu izenburua delako, ez da abesti berri bat, baina bai versio oso desberdina, swing moduan nolabait eginda, electro swing, eta hori ez da abesti berria, baina bai iaia berri bihurtu da, ezta? Eta gero hiru abesti hoiek, Corazón de Tango, Cuánto frío hace Saturno, eta
una mirada distinta.
Hori da. Hiru hoiek
bueno, bereziak izan zen, ez? Orkestarekin egindako lan hori, ez?
Bai, proposamena izan zen kontzertu baterako Fair Saturday Day deitzen den jardunaldi baterako Campo Elíseos Antzokian egin zuten zuzenean Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin Doktor Zoren abesti hiru hauekin, gero Zea Maiz taldeen ere taldearen beste abesti batzukin. Eta bueno, hain polita geratu zen, pues erabaki zuten grabatzea berriro ondo eta gainera videoklipak edo egitea. Eta hori bildu dugu DVD-an, gehi videoklip bat berezia Adios singlearen
kantua. Adios kantua aipatu du ere Francisek aurkezpenean, ian tempo lasaiena duen kantua dala, balts bat dala, ez? Eta hortik abiatzen dela ere disko honen egiteko nahi hori, ez? Auskortasun horretatik, baina gero ere aipatu du eta entzun dugu ere esaltzen duen kantua Pequeños Héroes, gero beste doinu batzuk eta dantzagarria izan nahi duela, ez? Eta aipatu swim eta ez pista batzuk ja eman dizkiguzu.
Bai, eske, claro, singlea denez, adios, izeneko kantua, ematen du...
Lasaiagoa da, eta...
Bai, oso, baina, claro, gero bildu ditugu beste abesti batzuk dantzagarriak direnak, ez? Osea, ritmoa daukatenak, eta positiboak direnak, eta baikorrak, edo, direnak. Hau, adios da, pues, bai, Francisen aita hil zenean, bai, inspiratutako sentimenduak, baina izan daiteke edo zein...
Bai, pertsona baten galera, ez? Eta, bai. Maite duzun baten... aurra. Ta,
bai, balz bada noa baita, ez da?
Eta... Aipatu du, dala binaka dantzatzeko, eta... bai. Ekit horrela egingo duen gero zaleek horrela egingo duten.
Baina gero dauzkagu, pues hori, igual elektronikarekin betetako kantuak eta dantzagarriagoak diranak, eta hori alaiagoak, eta...
Bai, bai, ez da, ian, adios hori diskoa gero topatuko dugunaren adierazlea, ez? Aipatu dugun bezala, besteak rokeroagoak, estribilloak, dantzagarriagoak, badira.
Bai, adibidez lehenengoa, entzun duguna, Pequeños Héroes, ez da? Claro, Pequeños Héroes, izen burua nolabai dator Heroes, David Bowieren abestiarekin badauka zer ikusia, ez da? Baina berak ze esaten zuen just for one day, ez da, egun baterako bakarrik. Baina ez, guk esaten dugu, ez, gaur, baina gehiago ere, ez, un dia y otro más. Orduan, bueno, beti daude keinuak, ez da, letretan, eta bai musikaren ere, hartzen ditugu, bakizu, pues, hartzen dugu rock estilo desberdinetako gauza asko, ez da, grunge edo elektronika edo rock garaje.
Beraz lan asko dago, ez? Etxean edo lokalean.
Bai, bai, azten gara montatzen ordenagailuan, baina gero eramaten dugu lokalera aber nola ateratzen den horrela, eta gero pues, gehitzen ditugu gauza elektronikoak, eta gero grabazioa izaten da pues, estudioan, eta orduan laboratorio bezala erabiltzen dugu estudioa, eta probatzen ditugu gauza desberdinak, eta bueno, pues, gero azkenean erabaki behar duzu zuzenerako nola egingo duzun. Eta batzutan aldaketak egoten dira, ez? Baina...
Bueno, ez, albidetzen duena da grabazioak, ez, estudioan, ba, bueno, ez, egin daiteke, eta gero, bueno, ba, zuzenean. Ondo baderitzu zu, Josi, que me quiten lo bailado kantua entzungo dugu, ez, hori, ez, aipatu bezala lehenengo diskoan agertzen zen kantu baten bertsioa egin duzu, eta.
Aha.
paseado tu locura hoy una vez más. Has cumplido tu deseo, ¿quién te va a parar? Que cuando la muerte llegue le puedas descubrir. Que cuando la muerte llegue le puedas descubrir. Que cuando la muerte llegue le puedas
Doktor Deseoren berria entzuten ari gara, eta momentuan, ba, kemekiten lo bailado entzun dugu, ez? Eta aipatu bezala, Josi, honek bai dakar beste ritmo bat, ez? Klake dantzatzeko, swim, eta polita geratu da benetan.
Bai, eta gainera, entzuten baldin badezu, lehen da biziko bersioa edo atreguen unean, eskupea la muerte izenekoa, pues ikusten duzu.
Kuriositatez gero entzungo dut, eh?
Bai, kriston bilakara bat egondala. Eta honetan, pues, bueno, claro, joke jodu klarinetea, eta horrek ematen dio beste giro bat ere, beste gusto bat. Gero ere eskatu genion, bueno, perkusionista bati, eta berak klake egiten badaki, eta orduan klake egin zuen erritmoa jarraituz, eta hori sartu dugu bukaeran.
Beraz, nabarduraz betetako diskoa dela izango zenuke?
Hombre, normalean beti saiatzen gara hori egiten, ezta? Nabardurak erabiltzen, eta bai, gara oso eklektikoak, ez da? Nik uste nabaria dela, ez zaigula bakarrik ez gustatzen estilo bat edo musika mota bat. Gustatzen dizkigu estilo desberdinak eta asko, eta musika desberdinak entzuten ditugu. Eta orduan, claro, beti dauzkazu buruan, hainbeste elementuak, hainbeste posibilidadeak, eta, bueno, de repente, pues, bururatzen zaizu, ah, baitu, hemen sartzea hau, ah, pues, hemen sartzea bestea, eta horrela, bueno, suposatzen dugu, bueno, uste dugu aberatsagoa dela, eta horrela, pues, gero, pues, inklasifikableak edo, izan gaitezke, ez dakigu, ze estilon gauden gu, baina, tierra
era. Doktor Deseo.
Bai.
Sigilu propioa, ez? Bai. bueno, bestetik ere liburua aipatu behar dugu, ez? Ba, disko guztietako letrak agertzen direla, diseño eder batekin, eta Igorra edo EHUko irakasleak ere, ba, egin du, ez? Itzaurrea, ez? Auskortasun horren indarraren inguruan, ez? Sobre la fuerza de la fragilidad, ez?
Bai, adibidez, hartzen duzunean liburua, pues, bai, nabaria da, nolabait ere diseinua mekatea zeuda eta hori. Azkenengo albumetan beti egin digu Lur Merinok, enmaketazioa eta estetika edo, osea, ilustrazioak bera beti da arduraduna. Eta nik uste oso lan ederra egin duela. Lan asko zen, hainbeste disketako abestiak jartzea eta saiatzea de estilo libreinak eta erabiltzen eta hori. Eta bai, hor daukago alde batetik itzaurrea, bai, unibertsitateko irakasle honek Igor Aedok idatzitako itzaurrea, eta gero ere abesti guztien amaieran dator epilogo deitzen duguna edo Iruñako kazetari batek idatzitakoa, ez da, Fernando Garaioa. Eta erdian, sorry, abesti guztitako hitzak eta ilustrazioak daude eta
argazkiak, portadak.
Bai, bai, hori da.
Bueno, disko berri honetan ohikoa bilakatu den bezala azken, ez da gehit, azkenengo diskoetan, euskarazko kantu bat ere egin duzue, nire monstrua eta Marta Ortizen hitzak, ez? Berriz ere, ez?
Hori da, berriz ere.
Bidai laguna da ere, ez? Bai. Doktor Deseoren bidai laguna.
Bai, bai, letra asko idatzi dizkigu Martak. Bai, horretan nolabait bizitzaren laberintua, bizitzaren bide zaila edo islatzen da nolabait. Eta, bueno, hartu du mitoaren historioa eta nolabait monstrua pues, akatu nuen, ez da, lehendabiziko tiruan. Beti daukago nolabait hor sartuta topea edo limite bat edo ematen du ez garela usartzen limiteak apurtzen edo beti daukagulako norbait hor monstrua deitzen duguna eta azkenean lortu nuen akatzen.
Bueno, hori da Marta Ortizek ez, ekarri dizuen kantua eta zuek ere musikatu duzuena. Aipatu duzu hasieran orain, agian zuentzako edo zuretzako politena datorrena, ez? Egindako lan hau oholtzan ikuslegoekin, ikuslegoarekin, zalegoekin konpartitzea, ez? Zuzenekoak, hau da. Eta larun batean, Durangoko plateruenan abiatzen duzu bueno, ba jiratsoa beti bezala, ez? Azkenengo urteetan, ez?
Ja, tradizioa bihurtu da.
Bai.
Bai, gainera oso oso ondo tratatzen gaituzte eta horregatik nahi dugu egin beti nolabait bueno, omenaldi bat edo haien lana egiteagatik eta bueno, leku ez dakit oso politia da, lekua akustikoa ere oso ona da. Ona ere zaletuentzat hurbiltzeko, ez bakarri Bilbokoentzat, baizik eta ere Gipuzkokoak eta hori pues hurbiltzeko errezagoa da. Ja, agortu dira sarrerak, así que
bueno, ez dugu probaban dirik egingo. Ondoren ba, bueno, Santanderren, Gasteizen, Donostin eta nola ez, Bilbon ere.
Bai.
Bilbon ere izango da aukera martxo maiatzaren 18 eta 19, 19rako agortuta, 18rako oraindik ere badira sarrerak kafe antzokian ere,
beste. Hemen bertan, bai, etxean.
Eta gero ja Madrilera eta gero ja udan, ba bueno, datorrena, ez?
Bai, udako jaietan egongo gara hortik.
Ai, telefonoa, bueno, ez da gertatzen zuzeneko kontuak dira hauek, olakoak gertatzen dira lantzean behin. Bueno, ba, agurtzen joango gara Josi, eta hori, aipatu ditugu kontzertuak, diskoa, DVD-a, eta ba, bukatzeko nire monstruak kantua aukeratu dugu, aipatu bezala, euskaraz, topatzen dugun kantu berri hori.
Bai, eskerrik asko.
Bai, zeuei, eta aipatutakoa, ba, maiatz aldera, ba, bilbotarren zuleak izango dute aukera, musikaz zuzenean gozatzeko. Nire monstruak kantuarekin, eskerrik asko, agur esango dizugu.
Zuei.